Ήρκια του πλεονέκτια Σπανακοτούσα Ρακουτόρσον Τζέμς Ντάνιελ Ήρκια.
Miaraba tupkulasi tupkuvavi makasita kanopienu manarakatan ni fandara na irkia etomni Radio Don Bosco amzo takariva ni alakamisi zao. Ni RDB zevuav na kalaza ni fafitambro pultonanzuru ni kaisa na zondara turana tamro fandara na mfukarni ni tancha pamukata tamnyalala fandara na diavula pararanu tanyalutani ni resana ni vuizana teknikia anacharana famkarana fanirkia yankyu ni vuiru yefta samiafa azo ampiana isin fapansuna nandita nsivembe fultona ni sinzai. Miaraba tikareta na vitasu yankyu ni fetpirinen. Iresaka ni momba lalam-piariana fiompiana komana todilava sy mifakana nofondraisika amin'ity fandarana ity. Lalam-piariana misy atahorana goavana amin'izao fotoana izao no mitsindry samihafa amin'ny tontolo manodidina azy. Ary zareo amin'ny interprofession aviaire na ny IPA Madagasikara indray no vahintsika amin'izao fandarana izao. Manasanao ary anaraka izany fandarana izany. Ampirinasa manatsara ny sehapiariana fitorany ny vondrony rompiantsehatra amin'ny lalam-piariana komana todilava sy fakana nofo na ny IPA Madagasikara. Nijoro tamin'ity taona ity ny rafitra ary vonoana amin'ny fikambana mipiopy ny mpanjara ny akora sy ny fitaovana ny mpamokatra ny sakafom-biby ara-industrialy ary ireo orinasa mpamatsy zanak'akoho eto amintsika. Araka ny nambarateo ampanomboana moa dia mitompona andraikitra ao amin'izany rafitra izany no vahintsika eto. Andriamatora zanameno Frank filoha amin'ny fikambanana, inona zany ny tena tanjona kendreny ity fikambanana na jorinareo ity?
Ny IPA Madagasikara moa zany na tsoina hoe ny interprofession aviaire de Madagasikara dia fivondrona an'ireo mpiantsehatra amin'ny sehampiariana akoho mpanatody lava na ny poule pondeuse sy ny fakana nofo na ny poulet de chair. De ny atao anatin'ny IPA de ahitana ny ireo fikambanan'ny mpiompy an mpanjinjara ny akora sy fitaovana de ireo mpamokatra ny sakafom-biby ara industrialy ary ireo orinasa mpamatsy ny zanak'akoho. De ny tanjona de mba voarana ny lalam-piariana ho matihanina kokoa mba hahafahana mampiakatra ny famokarana sy ny fihinanan'ny malagasy akoho sy atody. Dia ny vinanay ao amin'ny IPA dia ny hoe fiompiana akoho mivoatra sy voafehy raha dika tsotsotra amin'ny teny frantsay ilay izy dia hoe pour une filière avicole moderne et efficiente. Dia ny asan'ny IPA raka zany a dia ny misolotena ny repsihatra manoloanany ireo mpiara-monimandrika amin'ny fanjakana na miankina io na tsy miankina na amin'ny mpamatsy vola isan-karazany koa. Dia ny antom-pisiana koa dia ny mizara vaovao na ny ao anatiny na ny ao ivelany. Dia ao anatin'izay koa ny fanomezana fiofanana ho an'ireo mpiompy mpikarakara hetsika mpivoarana ilay lalam-piariana. Dia ny ao anatin'ny telo taona moa izany ny tanjonay ao anatin'ny IPA dia miisa anaky dimy. Ny voalohany amin'izay dia ny fanamafisana orina ny vondrona satria mbola tsy nisy enim-bolana izay no ntsangana dia miantso ny mpiantsehatra rehetra mba hiditra mpikambana ao anatin'ny vondrona. Dia ny faharoa ao anatin'ny tanjonay dia ny fitadiavana ny vaaolana momba ny fahazahoana akora fototra toy ny katsaka ny soja sy ny voanjo izay ilaina amin'ny fanokarana ny sakafom-biby. Dia ny fahatelo a dia ny zava-dehibe ny fanaovana ny atsisika na ny atao hoe lobina isan-karazany mikasika ny lalàna ny tataoketra na ny impôt mahakasika ny fiariana. Dia ny faefatra ilaina ihany koa ny fanentanana misimisy kokoa amin'ny fihinanana akoho sy atody satria ireo no azo atao hoe voalohany amin'ny source de proteina animal misy aloha eto Madagasikara, ary ny fadiny farany dia misy ny ezaka momba ny fanamafisana ny amokatra vokatra ampy sy tsara kalitao amin'ny fifehezana mazava ho azy ny teknolojia na ny professionnalisation zany toy ny ohatra hoe ny resaka biosécurité. Ny pealo de mbola vo tsy nisy embolana zay no nitsanganany ny tanjonay de ampivondrina pisiny pisehatra rehetrarehetra eraky Madagasikara. Ny atreto aloha de ny teto amin'ny faritra Analamanga sy ny manodidina ihany no efa vo efa nisy mpikambana. Ny tanjonay hatramin'ny faran'ny taona zao de eo amin'ny mpikambana eo amin'ny zato eo no tratrarinay raha ny fandehan'ny ny zava-misy amin'izao aloha de mety ho mihoatra an'izay ley satria be marary le seampiariana. Fa ny tanjona de hoe ny mpisehatra rehetrarehetra amin'ny akopana todilava sy ny fakana nofo de hiditra mpikambana atao amin'ny IPA daholo.
Izay ny fanazavana nentin'Andre Matora Zanamino Franka filohan'ny fikambanana IPA Madagasikara famisira fahasirahana goavana moa ankehitriny lalam-piariana akomana todilava sy fakana lovizay tsy mitsahatra amin'ny totongana tao anatin'ny taona vitsy ny fiariana ho an'ireo mpiatsehatrany. Manahoana indray ny momizay Ramatoa Anjaratiana nomenjanahary izy izay mpiompy ary mpikambana ihany koa amin'ny IPA Madagasikara.
Mifetraka ny fahalafosan'ny sandam-pamokarana eo amin'ny mpiompy manoloana ny fitonganan'ny fiariana tao anatin'ny taona vitsivitsy lasy zay dia izay mifiakarany vidin'ny famokarana tsy mifanara amin'ny vidim-bokatra eny an-tsena noho ny fahefa amin'ny vidin'ny mpanjifa izay tena ambany dia ambany tokoa eo ny fiakarany vidin'ny katsaka sy ny tsy fisiny mihitsy ny ary dia efa mienatra ny amin'ny 500 izany ny mpiompy amin'izao mena 500 ihany koa ny akohompiana ary misy mihitsy ary ny mialan-daharana amin'izay sehatry ny fiompiana izay. Indrindraindrindra moa tao nanomboka tamin'ny volana fevrier ny nandeha nakaty satria nisy fotoana tafakatra tany amin'ny 700 ny vidin'ny katsaka. Niakatra indray ny katsaka dia efa mba niena kely fa efa manomboka any amin'ny 800 indray izy amin'izao fotoana izao. Dia manoloana andreo dia mihena ny famokarana atody sy ny akofakana nofo satria matahotra ny mpiompy nisy an'izay krizy lavabe izay. Tsy ampy mihitsiny ny katsaka eto Madagasikara raha ny voalaza teo moa dia hoe 700 sy enina lasy roa hetsy taona no vokatra tamin'ny taona 2020 ny ilain'ny mpiompy fotsiny anefa amin'ireo dia efa tretsy taona izany hoe mbola tsy ampy 500 izany ny katsaka ho an'ny fiompiana. Eo ihany koa ny resaka misy ny mpanangom-bokatra amin'ny vidy amin'ny vidiny mora any amin'ny mpamokatra dia manangona izany ary tsy mandefa an'izay raha tsy efa miakatra ny vidikatsaka dia anisan'ny olana iray koa izay ho an'ny mpiompy. Eo ihany koa ny hetra isan-karazany amin'ny fanafarana ny soja izay mianjady aty amin'ny mpiompy ihany koa izany satria mampiakatra ny vidin'ny provandy. Raha ny tahampihinanana to dia eto Madagasikara nefa dia eo amin'ny 20 isan'olona isan-taona ary ny akoho 2.5 kilao isan'olona isan-taona tena mbola malalaka ny tsena. Fa noho izay fahalafosan'ny sandam-pamokarana izay dia mihena ny fihinanan'ny olona, mbola mihena indray arany no teo aloha ny fihinanan'ny olona izay resaka atody izay sy akoho izay. Dia izay indrindra no angatahanay fepetra aingana avy amin'ny fanjakana sy politika fanjakana aingana momba ny fanafarana ny katsaka satria tsy ampy mihitsy raha izao dia mbola hiena ihany hivokatra io ary hitombo ny vidin'ny atody noho ny tsy fisiny. Dia izay no angatahana hoe izay mihitsy izany izay mpiompy mihitsy no mangataka hoe manapa hanafatra katsaka avy any velany anampiana izay misy eto toerana satria tena tsy ampy ilay izy ary miakatra be ny sandam-pamokarana. Raha taloha dia atody telo stapany a mahavidy provandy ray kilao, izany hoe raha manatody 50% ary ny akoho a mbola velona ny mpiompy. Amin'izao a atody enina na dimy eo izay vao mahazo provandy ray kilao. Manatody any amin'ny 70% ny atody amin'ny akoho amin'izany. Raha izay nefa jerena dia eo amin'ny enim-bolana eo fotsiny ny akoho izany no anatody a dia fantoantoka ho an'ny mpiompy izay ary hiavitsy ny ompy. Izay ny antony hoe anisan'ny mampandroso an'i Madagasikara ny mpiompy, satria voalohany aloha amin'ny resaka fahasalamana ny atody a dia vokatra be proteina amin'ny vidiny mora. Raha atody 25 mahazo hena ray kilao. Raha ho an'ny olona folo izany a indray mihinana fotsiny izay hena ray kilao izay. Fa raha misy atody 25 eo a mety 2 izy a mihinana izay, izany hoe mampiena ny fandaniana isan-tokantrano izany a ny atody. Eo ihany koa miteraka asa ho an'ny fiompiana. Voalohany aloha ilay mpiompy mivantana dia manana asa. Manarak'izay a ireo olona miasa ao amin'izay vokatry ny fiompiana izay mivarotra, eo ihany koa ny mpanodina mpanao gâteau sy ny sisa miankina amin'izay atody izay ihany koa izany ny asan'izy ireo. Raha sanatry ny mialafa nefa ny vidin'ny atody a dia misy asa foana izany eo. Eo amin'ny lafiny araiketra izay efa averinay matetika hoe mba mangataka sata manokana izahay a mba ho atao isaky ny masom-biby ny hetrako alohanay, izay tsy sanatria akory ny hoe manda, fa eo kosa ny hoe mba miezaka izay a mba hampandroso ny Madagasikara ary manaika fa misy ny mandoa ihany ny mandoa, fa misy ireo mpiompy any any anelakelan-trano any. Rehefa manambola izy dia miompy a, ireny a tsy mandoa hetra, dia izay no mahatonga anay hoe ataovy isaky ny masom-biby ilay akoho a le hetra dia afaka mandoa daholo ny olona rehetrarehetra izay mividy an'io akoho io, afaka mandoa hetra daholo. Izay zavatra izany a andraikitra raisinay mpiompy, fa mba mangataka kosa izay a mba ampienana ny famokarana. Eo izany a ny hoe resaka ireo akora afarana avy any ivelany, rehefa mihena ireo a dia afaka mamokatra ara-dalàna izahay. Raha hanafatra katsaka dia mba tokony ho atao izay satria mba ampihena ny vidin'ny famokarana. Izay no mahatonga anay manao izao fampahafantarana izao, satria raha izao no mitohy dia anisan'ny vokatra tsy ho hita eto Madagasikara intsony ny akoho sy ny atody. Dia ho sanatrivy a sady hanafatra vary isika no hanafatra laoka ihany koa.
Inona moa izany ramatoa anjara tiana nomenjanahary a ny antony tena mahatonga an'izay olana momba ny katsaka ampiasaina ro izay?
Ny katsaka volentsika mihitsiny a tsy ampy aloha voalohany, dia misy ihany koa a ny manangona an'ilay katsaka fa tsy mamoaka azy amin'izao fisiny izao, fa rehefa miakatra dia ary zareo izany no mitantana ny vidin'ny katsaka. Eo ihany koa tsy ho an'ny fiompiana irery tsy na ny katsaka, fa misy ireo orinasa mbola mampiasa ihany koa. Misy ihany koa ny katsaka izay hifananany biby sy ny olona izany ny sakafo a, misy ho an'ny olona, misy ho an'ny biby, dia izay ny tsy fahampiany. Izany hoe raha mamokatra be dia be katsaka tsika dia ampy io. Eo koa nefany a misy koa hoe ireo mpamokatra katsaka tsy mamokatra intsony fa niova zavatra hafa izy vokariny.
Nanapiko ny teny madame Tina teo a, raha ny estimation amin'ny production totale amin'izay eto Madagasikara dia 400 000 tonnes ny katsaka. Ny filana nefa tsy mitsahatra mitombo. Raha ny amintsika amin'ny teny izao a ny vinavinanay dia eo amin'ny 550 000 tonnes eo ny besoinntsika. Donc misy ekarana 5 sy 1/2 tonne isa-taona. Dia io no anisany hoe hitadiavana efa olana mazava ho azy miaraka amin'ny fanjakana mba hahafahana hoe manatsara n'la sy mampitombo ny vokatra katsaka. Anisan'izay isaorana moa izany ny ministera ny fiompiana tao anatiny, satria efa nisy fifampiresahana entre ny mpikambana ny PA sy ny ministera ny amin'ny resaka fiariana katsaka. dia ho anatin'izay zao a ho anatin'ny vinavinanay ny hoe amezana titre vert ho an'ny dans le cadre ny fiarina ny tanora malagasy a mba mokatra katsaka ary izahay atao amin'ny mpikambana atao amin'ny PA dia ividy izay vokatra rehetra vokarina ao anatin'io sehatra io zay zao anisany a fa io izany a dia tena hoe politika mpanjakana amin'ny akabobeany fa izay atao amin'ny PA dia vonina mihitsiny hoe ho lasa mpiaramoninantoka amin'izay lafin'izay.
Eo amin'ny tontolon'ny fahasalamana indray a manahoana ny fahasalaman'ny biby fiompy ankehitriny a ity lalam-piariana ity ny arahantsika nalalina fa nisedra valana retina na ampiaina amin'ny vokatra ihany koa ro taona lasa izay andriamatoliva ianao a fiompy a maharaka tsara n'izay zava-misy izay.
Mahakasika ny akoho problema na akoho manatody lava moa no resahana tamin'ny 2021 ngamba izy iny raha tsy diso a. Mianjakenjana tokoa ny atao hoe aretim-baovao ny hiditra teto amin'ny firenentsika dia ny LTI a izay azo lazaina hoe nandripaka akoho maro de maro ary nampihena ny production a dia vita moa izay LTI izay a dia nihiditra amina problème na matière première tsika dia teo ny fisiny tataoketra tamin'ny sozas ny katsaka koa ary dia nikatsaka moa zay hoe afaka ve izy iny sa mbola tsy afaka dia akoatr'izay moa a miaina n'izay problème izay ny biby hatramin'izao ny eo amin'ny resaka katsaka zany na satria ny katsaka moa ny tena matière de base amin'ny fiompiana akoho manatody lava sy ny poulet de chair. Ny fomba natao nanatsara anazy dia indromitaona moa nyseho izay aretan'izay dia efa nanaitra ny tomponandraiky mpanjakana tao anivon'ny izy ny voalohany avril 2021 ngamba izay dia vao nanomboka ilay izy moa izany a dia atao hoe mbola tsy dia tena nahery vaika ny fisehoany dia efa nanaitra ny fitondram-panjakana dia hoe ampidiry ny vaksiny satria vaksiny ihany no fanefitra fahana manatsahatra an'izay olana misy izay mbola somary nisy procedure na rahana moa tao anatin'ilay izy a ny aretina nefa ny atao hoe misy mutation ngamba raha mifilaza azy a dia tonga ny taty amin'ny oktobra novambra ny anahery vaika ilay izy satria atao hoe raha ny ampatelony akoho no maty tamin'izany fotoany izany a dia lasa ny andro tokony maty di ny tao amin'ny oktobra novambra de teo amin'izay vao nikorapaka moa ny fitondram-panjakana nanafatra aingana n'la vaksiny a dia izay no nafahana nyfihan'lay situation zany amin'izao izy zany presque efa voakehatreto fa io olana goavana indray a noho n'la teo ary zany ny zavatra misy satria araka ny teneny mpiompinamina teo moa hoe ny 50% sisa no tafajanona ao anatin'la filiara fa ny akoatr'izay dia raha tsy ilaza hoe misy ary mibabitrosan' olona ohatr'izany satria tsy maintsy efaina la izy afahana atao hoe manenjika ny vola ihan'ny fournisseur na anina ohatr'izany.
Misy anampianao an'izay ve ramatoa secrétaire generaly a mira raha kotondrandre
nisy moa izany ny aretina na azo tamin'izay a dia noho ny fiaramiasa tamin'ny fitondram-panjakana moa izany izay nandray ny andraikiny a dia voafehilay izy fa ny zavatra tsara fantatritsika koa dia Madagasikara dia nosy izany hoe amin'izao aloha izany dia hoe amin'ny akapobeany a dia manana an'ilay atao hoe statut indemne amin'ny maladia animal zany Madagasikara izany hoe raha mipetraka tsara foana zany ny fepetra fisoroana dia raha ny tena tokony ho izy a dia tsy mora tafiditra eto amintsika ny aretina satria izay zao no olana any amin'ny kontinanta afrikana na any eropa reny ohatra ny hoe rehefa misy ny peste aviaire zany a dia satria frontiere fotsiny manasaraka dia mora be ny paretahan'ny aretina fa izay zany a ny tompony amintsika eto Madagasikara.
Manoloana izay olana samihafa amin'ity lalam-piariana akoho manatody lava sy fakana nofo tia Inona izany no antso avy ataonareo ato amin'ny PA Madagasikara Ramatoa Sekretera Jeneraly Miraraka Tondrandry?
Ny tena antso avy atao amin'ny tompon'andraikitra izany dia hijerevana manokana ny famokarana katsaka eto Madagasikara ity, satria araka ny voalaza teo dia ilay tena vokatra katsaka mihitsy ny tena tsy ampy, satria mbola ambany ny rendement-n'ny famokarana noho ny tsy fahatombanan'ireo fepetra mokarana rehefa tsy ampy ny rotsakorana ohatra izany dia tsy ampy araka ny tokony ho izy. Ny tanjona izany dia tokony hoe any amin'ny rendement, any amin'ny ohatra hoe 5 taona lektara any ohatra ny mba afaka mba hoe atao tanjona ao anatin'ilay izy izany. Izany hoe raha ny antonontonony ezaka izany sy ny lavitrezaka dia ny vaaolana maharitra, ny tena vaaolana dia tsisy afa-tsy ny fampitomboana ny vokatra katsaka. Fa amin'izao fotoana izao izany, satria efa tsy voafely vidina katsaka, me miakatra tena ataoko hoe tena saika isan'andro isan-kerinandro izany me miakatra izany ny vidina katsaka, ary ny tena mampiahiahy be amin'izao ara izany dia tena efa tsy ahitana intsony ny katsaka ho an'ireo tena mpampiasa azy amin'izao fotoana izao. Dia efa ao anatin'ny dingana moa izany izao izay antenainay ny fitondram-panjakana fa handray ny fepetra, efa ao anatin'ny dingana amin'ny azahoana manafatra katsaka aloha izany mba ataoko hoe hanavotana, tena hoe hanavotana mihitsy ny an'le lalam-piariana. Ankoatran'izay koa moa dia miantso ihany koa izay ny tompon'andraikitra mba hijery manokana ny resaka hetra izany izay ampiarina amin'ny lalam-piariana izany, satria misy tataoketra maro isan-karazany izany izay miantra ao anatin'ilay izy mahatonga ny vidin'ny famokarana na coût de production miakatra. Ohatra izany izao hoe mandohetra izahay amin'ny fanafarana soja, izany moa izany dia misy ny hetra droit de douane 5% sy ny TVA 20%, satria ny soja moa izany azo lazaina hoe tena mbola tsy ampy raha tena hoe ny vokatra eto izany ny ampiasaina amin'ny resaka sakafom-biby izay tsy maintsy anafarana izany. Eo ihany koa ny hetra izay alaina izay tsy mazava aminay mpiomby izany ny lalàna mifehy azy, ny hetra izany alaina ho an'ny mpiomby izay angatahanay ny jerena izay manokana, satria izahay dia manana tanjona ny homatsianina, izany hoe tsy ao anatin'ny fehikevitra mihitsy ny tsy ho ara-dalàna, fa ny mpikambana atao amin'ny PA moa izany dia miezaka ny homatsianina, fa tokony jerena kosa izany le fangalana ny hetra izany eny anivon'ireo mpiompy mpamokatra izany. Dia izay izany ny atao hoe tolokevitra ngeza anakiroa izany aroso izany mba tiana hiampita ny tompon'andraikitra izany amin'izao fanandresaka atao izao.
Ry zareo tao amin'ny IPA Madagasikara no vahintsika androany raha fitinina moa ny nambarateo dia misedra fahasirahana goavana ankehitriny lalam-piariana komanatodilava sy fakananofo tsy mitsahatra mitotongana tao anatin'ny taona vitsy matsy mifiariana ho an'ireo mpiatsehatra miakatra amin'ny masokariana amin'ny fampikarana saingy tsy mifanaraka amin'ny vidim-bokatra eny an-tsena noho ny fahefan'ny vidin'ny mpanjifo izany. Manampitrotraka ihany koa ny fiakara amin'ny vidikatsaka akora fototra ilaina amin'ny sakafony anko iompiana. Izay no mamarana amin'ny fahandarana irika tamin'izao takariva ny alakamisy izao. Manome fotoana no ndray izahay amin'ny herin'ny anio makasitraka mandrapitafa tompoko lasy tompoko vavy.
Irika fandarana eto amin'ny Radio Don Bosco amakafakana lohahevitra, hitondrana vaovao ary ny tsara ho fantatra momba ny fampandrosoana isaky ny alakamisy hariva amin'ny enina sy sasany. Irika, tompon'andraikitra sy mpanatontosa, Rakotoarison James Daniel. Irika.